Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εξομολογήστε από τους Νίκο Κατικαρίδη και Φέδωνα Καλτεράκη.
Εξομολογήστε το Κύριο το Θεό. Ότι στον αιώνα το όσο απέχει δύση από την Ανατολή. Στα βάθη των ωκεανών εσύ την βούλιαξες, κανένας πια δεν θα την ξαναδεί.
Ότι κι αν έκανα, εσύ το ξέχασες. Ακόμη κι αν στο θυμίζω συνεχώς την κάθε μου βρωμιά, Χριστέ, εσύ την σκέπασες με αίμα.
Από πάνω απλώσες
φως, με αίμα κι από πάνω απλώσες φως,
με αίμα κι από πάνω απλώσες φως,
με απλώσες φως, Θεέ μου, με αίμα κι από πάνω.
Απόθητε με αίμα κι από πάνω απλώσες φως,
με αίμα κι από πάνω απλώσες.
Αλληλούια.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 8. Την πρώτη μέρα του 7ου μήνα συγκεντρώθηκε όλος ο λαός με κοινή απόφαση στην πλατεία που βρισκόταν μπροστά στην πύλη των υδάτων. Εκεί ζήτησαν από τον Έσδρα, τον ιερέα και γνώστη του νόμου, να φέρει στη συγκέντρωση το βιβλίο του νόμου που ο Κύριος τον είχε δώσει στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Πράγματι, ο Έσδρας τον έφερε μπροστά στη συγκέντρωση που αποτελείται από άντρες, γυναίκες και παιδιά, άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν. Και από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι, ο Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του νόμου και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Ο Έσδρας στεκόταν πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα που είχε κατασκευαστεί για την περίσταση. Κοντά του από τα δεξιά στέκονταν οι Ματαθίας, Σεμαΐας, Ανανίας, Ουρίας, Χελκίας και Μαασεΐας. Στα αριστερά του στέκονταν οι Πεδαΐας, Μισαήλ, Μαλκίας, Χασούμ, Χασβαδανάς, Ζαχαρίας και Μεσουλάμ. Έτσι όπως στεκόταν ο Έσδρας ψηλότερα από το λαό, άνοιξε το βιβλίο μπροστά τους και όταν το άνοιξε σηκώθηκαν όλοι όρθιοι. Τότε ο Έσδρας δόξασε τον Κύριο, το μεγάλο Θεό, και όλος ο λαός απάντησε «Αμήν, αμήν», υψώνοντας τα χέρια. Ύστερα έσκυψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Μετά σηκώθηκαν και οι Λεβίτες Ιησούς, Βανί, Σερεβίας, Ιαμίν, Ακούβ, Σαβαεθιαΐ, Οδίας, Μαασεΐας, Κελιτά, Αζαρίας, Οζαδαβάβ, Ανανίας και Πελαΐας, τους εξηγούσαν τον νόμο. Κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους διάβαζαν. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας, ιερέας και γνώστης του νόμου, καθώς και οι Λεβίτες που εξηγούσαν το κείμενο, είπαν στο λαό: «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας. Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη. Γιατί όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο νόμος». Ο Νεεμίας είπε ακόμα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στενοχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Το ίδιο και οι Λεβίτες καθησύχασαν το λαό λέγοντάς τους: «Ηρεμήστε και μη στενοχωριέστε. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο του Νεεμία, τα τρία πρώτα εδάφια τα είδαμε την προηγούμενη φορά και συνεχίζουμε τώρα από το εδάφιο 4. Μέσα από τα τείχη της Ιερουσαλήμ υπήρχε μια ευρύχωρη περιοχή με λιγοστούς κατοίκους και ακόμα λιγότερα σπίτια. Η ανοικοδόμηση της πόλης δεν είχε τελειώσει. Κάποιος θα μπορούσε να αφοσιωθεί στην ανοικοδόμηση του σπιτιού του και να ξεχάσει τη φρούρηση. Το πνεύμα στο χτίσιμο των τειχών και των πυλών ήταν να κρατάνε το μυστρί στο ένα χέρι και το μαχαίρι στο άλλο. Τα χρειαζόμαστε και τα δυο στο έργο του Θεού σήμερα. Η γενολογία που ακολουθεί είναι η ίδια που βρίσκεται στο δεύτερο κεφάλαιο του Έσδρα. Γιατί μας δίνεται η ίδια η γενολογία για δεύτερη φορά? Ο Λόγος του Θεού λέει: «Τον δίκαιο αιώνια θα τον μνημονεύουν», διαβάζουμε στον Ψαλμό 112 εδάφιο 6. Ο Θεός λέει: «Ξέρω αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να ξέρετε ότι τους γνωρίζω. Κατέγραψε τα ονόματά τους σε ένα μέρος και μετά έκανε ένα αντίγραφο. Έχω ακούσει ότι σε μερικά γραφεία στην διοίκηση υπάρχουν 15 αντίγραφα από κάθε έγγραφο. Έτσι και ο Θεός έχει τα δικά του αντίγραφα». Είναι σαν να λέει: «Μπορεί να μην βρίσκεται αυτά τα ονόματα ενδιαφέροντα, αλλά εγώ τα βρίσκω. Αυτοί είναι οι δικοί μου άνθρωποι». Αυτή η γενολογία είναι απλά ένα φύλλο από το αναμνηστικό βιβλίο του Θεού. Υπάρχουν αρκετές γενολογίες στη Γραφή. Στην Γένεση κεφάλαιο 49 καταγράφονται οι 12 φυλές. Στο βιβλίο Β' Σαμουήλ στο κεφάλαιο 23 βρίσκουμε μια λίστα από τους ισχυρούς άνδρες του Δαβίδ. Τα πρώτα κεφάλαια του Α' Χρονικών είναι λίστες με ονόματα. Στο βιβλίο του Νεμία στο τρίτο κεφάλαιο μας δίνει μια άλλη λίστα. Το κεφάλαιο 16 Επιστολής προς Ρωμαίους αποτελεί ένα κατάλογο ονομάτων. Στον 10ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους υπάρχει μια λίστα από ανθρώπους που ήταν πιστοί. Αυτά είναι απλώς ονόματα για μας, αλλά ο Θεός θυμάται κάθε πρόσωπο και καταγράφει τα ονόματά του στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Πάντως χάρη, στο εδάφιο 17 διαβάζουμε του Ασγάδ 2322. Ποιος το καλό είναι αυτός ο Ασγάδ? Ήταν ένας άνθρωπος που τον είχαν σύρει χμάλτο στη Βαβυλώνα. Στη διάρκεια των 70 χρόνων, σήμερα ακόμα η οικογένειά του πολλαπλασιάστηκε. Υπήρχαν 2322 απόγονοι και ο καθένας τους μπορούσε να πει «Είμαι συγγενής του Ασγάδ». Όταν κάποιος προκαλούνταν να αποδείξει ότι είναι Ισραηλίτης, μπορούσε να πει «Ο Ασγάδ ήταν πάππους μου. Ξέρω ποιος είμαι». Με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να ξέρουμε, φίλοι μου, αν είμαστε ή όχι παιδιά του Θεού. Όχι απλά να νομίζουμε και να ελπίζουμε. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 12, διαβάζουμε «Όποιος έχει το γιο, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το γιο, τη ζωή δεν την έχει. Αν πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας σου και τον έχεις εμπιστευτεί, τότε τον έχεις και μαζί σου και έχεις ζωή. Αν δεν πιστεύεις σε αυτά που λέει, τότε τον αποκαλείς ψεύτη. Αν όμως τον εμπιστεύεσαι, τότε ο λόγος του Θεού σου δίνει το δικαίωμα να πεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Ο Θεός το έχει γράψει αυτό. Ο γιος του Ασγάδ μπορούσε να πει «Ξέρω ποιος είμαι. Κοιτάξτε, το όνομά μου είναι γραμμένο εδώ». Υπήρχαν φυσικά και μερικοί, όπως βλέπουμε στα εδάφια 61-65, και μάλιστα από ιερατικές οικογένειες που δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι είναι Ισραηλίτες. Οι αποδείξεις αυτές θα πρέπει μάλλον να ήταν γραπτές, τις οποίες όμως δεν κατάφεραν να προσκομίσουν. Εφόσον δεν είχαν αποδείξεις και τα ονόματά τους δεν βρέθηκαν εγγεγραμμένα στους γενολογικούς καταλόγους, έπρεπε να αποκλειστούν από την ιεροσύνη. Η διάκριση της ιεροσύνης εκείνο τον καιρό γινόταν με τα Ουρίμ και τα Θουμίμ, που υπήρχαν στο επιστήθιο του ιερέα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο ιερέας εξακρίβωνε το θέλημα του Θεού. Ήταν η μέρημνα του Θεού για εκείνη την εποχή, αλλά σήμερα προσδιορίζουμε το θέλημα του Θεού μέσα από το λόγο του. Και εκεί μας λέει πως έχουμε αιώνια ζωή. Ο λαός Ισραήλ είναι τώρα πίσω στη γη του και κάτω από την ηγεσία του Νεεμία έχει γίνει μια εκπληκτική δουλειά. Αλλά η δουλειά του δεν έχει τελειώσει. Ακόμα και άλλα πράγματα υπάρχουν που πρέπει να γίνουν. Ας μπούμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 8. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι όταν ο Νεεμίας έκανε επαρκείς προετοιμασίες για τη φρούρηση της πόλης, διόρισε ψάλτες. Ήθελε η Ιερουσαλήμ να είναι γεμάτη με τη χαρά του Κυρίου. Μετά κανόνισε μια μεγάλη συγκέντρωση για την ανάγνωση του νόμου, κάτι που ήταν ζωωτικό για τη θρησκευτική αφύπνιση του λαού. Έτσι λοιπόν ο Έσδρας καλείται να φέρει το βιβλίο του νόμου του Θεού μπροστά στη συγκέντρωση. Ακροατές ήταν άτομα που μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που άκουγαν, δηλαδή άνθρωποι όλης ηλικίας. Και από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι ο Έσδρας του διάβαζε το βιβλίο του νόμου και ο λαός άκουγε προσεκτικά. Δεν ξέρω πού θα μπορούσα να βρω ένα ακροατήριο που θα με άκουγε να διαβάζω τη βίβλο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Έχω πρόβλημα να τους κάνω με ακούσουν 20 λεπτά, 30 λεπτά. Μπορεί να μην κηρύττω πολλή ώρα, 20 λεπτά, αλλά ίσως να τους φαίνεται σαν να κηρύττω πάρα πολλή ώρα. Για μερικούς ανθρώπους, 30 λεπτά είναι πάρα πολλά για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί όμως οι Ισραηλίτες που συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τον νόμο του Θεού πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές οι ώρες ήταν τίποτα. Ήταν στην αιχμαλωσία για 70 χρόνια και δεν είχαν ποτέ ακούσει το Λόγο του Θεού. Ήταν μια καινούργια εμπειρία για αυτούς. Δεξιά και αριστερά από τον Έσδρα στέκονταν 13 άνδρες. Όταν ο Έσδρας άνοιξε το Λόγο του Θεού, όλοι σηκώθηκαν και προφανώς παρέμειναν όρθιοι σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης. Πρώτα απ' όλα υπήρχε δοξολογία προς τον Θεό. Ύστερα έσκεψαν τα κεφάλια τους και προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο στη γη. Αυτό σημαίνει ότι γονάτισαν και άγγιξαν το έδαφος με τα μέτωπά τους. Αυτός είναι ο τρόπος που λάτρευαν εκείνο τον καιρό. Τότε ο Έσδρας δόξασε τον Κύριο, τον Μεγάλο Θεό. Μετά έχουμε μια ακόμα λίστα με πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι που θα εξηγήσουν το λόγο του Θεού στο συγκεντρωμένο λαό. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξήγησαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους διάβαζαν. Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση του λαού γινόταν κοντά στην πύλη των υδάτων, μέσα από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Οι άνδρες που αναφέρονται στο εδάφιο 7 ήταν τοποθετημένοι ανάμεσα στο πλήθος. Ο Έσδρας, ο γραμματέας, διάβαζε ένα κομμάτι από τον νόμο και μετά σταματούσε, ενώ οι άνδρες που ήταν τοποθετημένοι ανάμεσα στο πλήθος ρωτούσαν το πλήθος: «Καταλάβατε αυτά που διαβάστηκαν?» Πιθανόν οι περισσότεροι από αυτούς να έλεγαν ναι, αλλά ίσως κάποιος σήκωνε το χέρι και έλεγε: «Δεν κατάλαβα, για εξήγησέ μας τι εννοούσε». Έτσι, αυτός που ήταν διορισμένος σε αυτή την ομάδα εξηγούσε αυτό το κομμάτι του νόμου. Τότε ο Έσδρας διάβαζε ένα άλλο κομμάτι του νόμου. Μετά σταματούσε πάλι, ώστε ο λαός να κάνει ερωτήσεις και οι δάσκαλοι τους απαντούσαν. Η ανάγνωση του νόμου και οι ερωτήσεις και απαντήσεις βοηθούσαν το λαό να καταλάβει τον νόμο. Στέκονταν στις θέσεις τους και όταν προέκυπταν κάτι που δεν το καταλάβαιναν καλά, οι ιερείς και οι λεβίτες τους το διασαφήνιζαν. Προσωπικά πιστεύω ότι ολόκληρη βίβλος θα πρέπει να διδάσκεται κατά παρόμοιο τρόπο και κάθε εδάφιο θα πρέπει να είναι κατανοητό και αν δεν είναι κατανοητό θα πρέπει να εξηγείται. Ο Θεός, πιστεύω, θέλει να διαβάζουμε έτσι τη βίβλο και να προσπαθούμε να την εξηγήσουμε καθώς προχωρούμε. Υπάρχει ένα μάθημα λοιπόν εδώ στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο κήρυγμα. Υπάρχει ψυχολογική προσέγγιση, η ακαδημαϊκή προσέγγιση και πολλές που τραβάνε προς άλλες κατευθύνσεις. Αλλά εδώ έχουμε μια μέθοδο. Τους έκαναν προφορική μετάφραση του νόμου του Θεού και τους τον εξηγούσαν για να καταλαβαίνει όλος ο λαός τι τους δίδασκαν. Χρειάζεται να καταλάβουμε τι λέει ο Θεός στον λόγο του. Ό,τι άλλο και αν κάνουμε στη λατρεία μας, αν η βίβλος δεν διαβάζεται δυνατά και ξεκάθαρα ώστε οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν, η λατρεία δεν ωφελεί κανέναν. Ο Θεός θέλει να έχουμε αντίληψη που προέρχεται από την ανάγνωση και τη μελέτη του Λόγου Του. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν ποτέ πριν ακούσει το Λόγο του Θεού. Η καθαρή διδασκαλία και το διάβασμα του νόμου του Θεού τους έκαναν να ελεγχθούν για τις αμαρτίες τους. Προκάλεσε αυτό λοιπόν ένα μεγάλο συναισθηματικό ξέσπασμα που έκανε όλους να τρέξουν από τα μάτια τους δάκρυα μετανοίας. Ο Νεεμίας είπε ακόμα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας». Αν ο Λόγος του Θεού σημαίνει κάτι για μας και παίρνουμε κάτι καλό από αυτόν, τότε θα μας κάνει να πάμε και να κάνουμε κάτι καλό για κάποιον άλλον. Θα μας κάνει επίσης να θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για το Θεό. Στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτα να ετοιμάσει. Έπρεπε να κάνουν κάτι για τους φτωχούς. Να λοιπόν, πως το κοινωνικό Ευαγγέλιο ξεκινάει από το ίδιο το Ευαγγέλιο. Και μη στεναχωριέστε. Αντίθετα, έπρεπε να χαίρονται επειδή η χαρά του Κυρίου θα ήταν η δύναμή τους. Σε επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 13, ο Παύλος είπε στους πιστούς: «Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει». Και στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 4, λέει: «Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που σας δίνει η κοινωνία με τον Κύριο». Θα το πω και πάλι: να χαίρεστε. Ο Παύλος έλεγε στους πιστούς ότι η δύναμη, καλύτερα η πηγή της δύναμής τους, ήταν η χαρά. Το μυστικό είναι η προσευχή, αλλά η πηγή της δύναμης είναι η χαρά. Ο Λόγος του Θεού θα πρέπει να μας κάνει χαρούμενους ανθρώπους. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι κάτι πάει στραβά στις ώρες της λατρείας όταν δεν μας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καταλαβαίνω αμέσως όταν η βιβλική μελέτη έχει πληρώσει το σκοπό της. Όταν βλέπεις το πρόσωπο των πιστών τη χαρά και λένε «δοξασμένο το όνομα του Θεού», τους βλέπεις να χαίρονται για τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας φέρνει χαρά. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιωάννης έγραψε την πρώτη του επιστολή. Διαβάζουμε στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 4. «Και αυτά σας τα γράφουμε για να επλήρεις η χαρά σας». Ο Θεός δεν θέλει το διάβασμα και τη μελέτη του Λόγου Του να μας προκαλεί λύπη. Θέλει να μας φέρει χαρά, και όχι απλώς χαρά, αλλά μεγάλη χαρά. Η μελέτη της βίβλου θα πρέπει να φέρνει χαρά στη ζωή σου. Αν δεν το κάνει, τότε παραδέξου το, φίλε μου. Κάτι πάει στραβά μαζί σου. Θα πρέπει να πας στο Θεό με προσευχή και να πεις: Κύριε, θέλω λόγο σου να φέρνει χαρά στη ζωή μου. Ό,τι σύννεφο κι αν υπάρχει, θέλω να απομακρυνθεί για να δοκιμάσω τη χαρά σου όταν μελετώ το λόγο σου. Αυτό θα κάνει κάθε μορφή θρησκευτικής εκδήλωσης μια χαρούμενη υπόθεση. Την προσευχή σου, τη μελέτη σου, τον εκκλησιασμό σου. Θα τα κάνει αυτά πραγματικά χαρούμενη υπόθεση. Έχεις δει ποτέ πλήθος να πηγαίνει σε ποδοσφαιρικό αγώνα? Είναι όλοι τόσο χαρούμενοι που μοιάζουν να πηγαίνουν σε γιορτή. Έχεις ποτέ παρακολουθήσει ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί? Πω πω, τι καθήκον, τι φορτίο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με φορτία. Αλλά τα φορτία θα πρέπει να σηκώνονται και να φεύγουν την ώρα της λατρείας. Οι άνθρωποι θα πρέπει να πηγαίνουν στην εκκλησία με χαρά στην καρδιά τους. Ελπίζω και αυτή η βιβλική μελέτη να μας χαροποιεί. Η βίβλος μπορεί να έχει επιρροή, τέτοια επιρροή σε όλους μας, αν το θελήσουμε. Η αρχική μελέτη του νόμου του Θεού έκανε πολλούς από τους ηγέτες να έρθουν στον Έσδρα την επόμενη μέρα για περισσότερες οδηγίες. Καμιά φορά, όταν κάποιος έρχεται και μου λέει πόσο ευλογήθηκε από κάποια μελέτη, δεν εντυπωσιάζομαι και τόσο. Περιμένω να δω αν θα ξαναέρθει. Αν δεν ξαναέρθει, τότε πραγματικά αναρωτιέμαι αν μιλούσε σοβαρά. Στον νόμο ανακάλυψαν τις οδηγίες για τη γιορτή της κοινοποιγίας. Οι κατήγησες σκηνές ήταν για να θυμούνται την πατρική φροντίδα του Θεού για αυτούς που ταξίδευαν από την Αίγυπτο στη Χανάν. Στις μέρες του Νεεμία τηρούν ξανά τώρα τη γιορτή, υπακούοντας τον νόμο που τους είχε διαβαστεί. Άκουσαν το λόγο του Θεού και κάνουν αυτό που τους διατάσσει. Φίλοι μου, είναι δύσκολο να διαβάζει κανείς και να μελετάει το λόγο του Θεού, να του φέρνει χαρά, δεν πρέπει να τελειώνει. Και θα τελειώσει αν δεν υπακούσει κάποιος σε αυτό που διάβασε και δεν το αφήσει να φέρει την αλλαγή μέσα του. Αν όμως το αφήσει να μεταμορφώσει τη ζωή μας, το αφήσουμε όλοι μας, τότε πραγματικά θα είναι πηγή χαράς. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι το αποτέλεσμα αυτής ανάγνωσης ήταν η πνευματική ανάκαμψη. Θα θυμάστε πως όταν μελετούσαμε το βιβλίο του Έσδρα, ανέφερα ότι πολλά βιβλία περιέχουν ένα καταπληκτικό ένατο κεφάλαιο. Έσδρας κεφάλαιο 9, Νεεμίας κεφάλαιο 9, Δανιήλ κεφάλαιο 9 και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το θέμα της αναζωπήρωσης. Ας ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο αναζωπήρωση. Είναι μια λέξη που έχει πολύ παρεξηγηθεί. Σημαίνει ανάκτηση ζωής και σφρίγους. Σημαίνει επίσης επιστροφή συνείδησης. Αναφέρεται σε αυτό που έχει ζωή που παρακμάζει μερικές φορές ακόμα μέχρι θανάτου, όπου δεν υπάρχει ζωοτικότητα και μετά αναβιώνει. Η χρήση της λέξης αναζωπήρωση περιορίζεται στους πιστούς. Αναφέρεται σε πιστούς με φτωχική πνευματική κατάσταση που ανακτούν και πάλι ζωοτικότητα και δύναμη. Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται η αναζωπήρωση σε αυτό το κεφάλαιο. Πολλοί από εσάς όμως θα έχετε ίσως ανακαλύψει ότι ο όρος αυτός έχει διευρυνθεί για να περιλάβει ανθρώπους που επιστρέφουν στον Χριστό. Αυτό είναι φυσικό. Μόνο αν υπάρχει αναζωπήρωση ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού μπορούν να κερδιθούν ψυχές στον Χριστό. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μια περίοδο αναζωπήρωσης που ακολούθησε την ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Η ανάγνωση αυτή διήρκησε μάλλον για αρκετή περίοδο, δεν ξέρω για πόσο. Ο Έσδρας, ο γραμματέας, διάβαζε από την εξέδρα κοντά στην πύλη των υδάτων και ο λαός έκλαιγε και θρηνούσε. Καθώς δεν τον είχαν ακούσει ποτέ πριν, ήταν αναπόφευκτο να δείξουν βαθιά συγκίνηση στην ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Είχε μια τρομερή επίδραση στο λαό εκείνη την περίοδο και τους οδήγησε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αναγνώρισαν πόσο χαμηλά είχαν πέσει από το στάνταρ του Θεού που είχε θέσει ο Θεός για αυτούς. Επίσης είδαμε στο βιβλίο του Έσδρα ότι είχε κάποια επίδραση πάνω στον ίδιο τον Έσδρα. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναζωπήρωση μακριά από το Λόγο του Θεού. Μακάρι να δίνα μεγαλύτερη προσοχή στη διδασκαλία της βίβλου και λιγότερη στις μεθόδους, στους συναισθηματισμούς και σε άλλες δευτερεύουσες εκδηλώσεις. Οι άνθρωποι αυτοί, βλέπουμε στα πρώτα εδάφια του τρίτου κεφαλαίου, εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους, τις δικές τους και των προγόνων τους. Ο Λόγος του Θεού τους αποκάλυψε την αμαρτωλότητά τους. Η νηστεία, τα πένθυμα ρούχα και το χώμα στο κεφάλι τους αποδείκνει την ειλικρίνειά τους. Ακολούθησε εξομολόγηση και λατρεία. Κάθε καινούργια γενιά κριτικάρει την παλαιότερη γενιά και δικαιολογημένα. Αν όμως επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού, θα χάσουμε την κριτική μας αυτή στάση και θα αρχίζουμε να εξομολογούμαστε πως εμείς έχουμε αποτύχει και θα αρχίσουμε να εξομολογούμαστε πρώτα εμείς τις δικές μας αμαρτίες. Δεν μπορούμε να εξομολογηθούμε τίποτα αν δεν εξομολογηθούμε πρώτα τις δικές μας αμαρτίες. Αν δεν αισθάνεσαι ότι έχεις αμαρτίες να εξομολογηθείς, χρειάζεσαι να έρθεις στο Λόγο του Θεού. Ο λαός Ισραήλ διάβασε τον νόμο για ένα τέταρτο της ημέρας, μετά έκαναν κάτι πάνω σε αυτό που διάβασαν. Εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους. Δεν μπορείς να φέρεις το Θεό κάτω στο δικό σου επίπεδο. Πολλοί προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Ούτε και μπορείς να φτάσεις στην κατάσταση εκείνη της τελειότητας που θα σε υψώσει στο επίπεδο του Θεού. Αν λες ότι έφτασε εκεί, τότε απλά εξαπατάς τον εαυτό σου. Τουλάχιστον έτσι λέει η Γραφή, δεν το λέω εγώ. Λέει, αν πούμε πως δεν έχουμε αμαρτία, τότε αυταπατώμαστε και από μέσα μας λείπει η αλήθεια. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 8 με 9. Αν διαβάσεις το λόγο του Θεού, θα δεις ότι είσαι αμαρτωλός. Όταν αναγνωρίσεις αυτό το γεγονός, θα θέλεις να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου. Η εξομολόγηση σημαίνει να συμφωνήσουμε με το λόγο του Θεού αντί να σκαρφιζόμαστε δικαιολογίες και να επιχειρούμε να αιτιολογούμε τις πράξεις μας. Η εξομολόγηση αποκαλεί αυτό που κάνουμε ή σκεφτόμαστε ακριβώς αυτό που είναι, αμαρτία. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόμαστε στον Θεό, μπορούμε να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και έχουμε την υπόσχεσή του ότι αυτός μας συγχωρεί. Όταν το κάνουμε αυτό, έχουμε εξομολογηθεί τις αμαρτίες μας και ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος για να μας συγχωρήσει. Φίλοι μου, δεν αρκεί να είμαστε μόνο ακροατές του Λόγου του Θεού. Πρέπει να τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Έτσι λοιπόν, την ώρα αυτή είναι κατάλληλη να έρθουμε στον Θεό με μετάνοια και να του ζητήσουμε το έλεος του μέσα στη ζωή μας. Για να μπορέσει ο Θεός να μας ευλογήσει. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.